halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 2019-ka iyo 19-ka mitirban heerka fahmida magaalooyinka qariya caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax axad ah, bisha Oktoobarna waa 16 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaa haatan u diyaara isla markaana dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waday olole ballaaran saddex musharax oo ka mid ah musharaxiinta kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waxaa ka mid ah Cali Cabdullaahi Cusuble, sidoo kale waxaa la xusi karaa Cali Maxamed Araale iyo weliba Doctor Maxamed Cabdi Waare. intaasi waxa ay u sharaxay yihiin in ay u tartamaan xilka ugu sareeya maamulkan oo ah madaxweynaha.
waa Maxamed Abuukar Caseer oo ah saxafi ku sugan magaalada Jowhar oo faahfaahin ka bixinaya murashaxiinta madaxweynenimada maamulka Hirshabeelle oo lagu wado inay maanta hor yimaadaan baarlamaanka dhowaan loo sameeyey maamulkaasi.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dowladda Masar oo howlgallo militari la beegsatay argagixisada ku sugan qaybo ka mid ah dalkaasi. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkani Mareykanka Hillary Clinton ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii ay fashiliyeen ciidamada F B I ee dalkan Mareykanka. weerarkan oo ahaa mid ay kooxaha xagjirka ee ajaanibka nacab ay rabeen in ay la beegsadaan Soomaalida degan gobolka Kansas. Clinton ayaa war saxaafadeed ayay ku faafisay barteeda internetka waxa ay ku sheegtay inay aad ugu hambalyeynayso ciidamada ammaanka ee fashiliyey weerar lala beegsanayay in ka badan 100 qof oo Soomaalida Mareykanka ah oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Clinton ayaa ku tilmaantay falkani inuu aanu ahayn mid sinaba uga turjumaya mabaadiida Mareykanka ee ku dhisan sinaanta iyo xorriyadda.
maleeshiyaadka mucaaradka ah ee Suuriya oo taageero ka helaya dowladda Turkiga ayaa weeraro dhinaca dhulka ah iyo duqeymo cirka ah la beegsaday waqooyiga Suuriya. ujeedada weerarkan ayaa ah sidii loola wareegi lahaa gacan ku haynta magaalo muhiim ah oo ku taalla xadka Suuriya iyo Turkiga. taabiq oo ah magaalo 10 kilomitir u jirta xadka Turkiga ayaa ah goobta bartilmaameedka u ah dagaalkan. kooxda Daesh ayaa weeraro ismiidaamin ah la beegsatay magaalooyin ku yaalla gudaha Turkiga iyaga oo ka duulaya xadka u dhexeeya Suuriya iyo Turkiga. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowno magaalada Jowhar. xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inay dhegeystaan khudbadaha iyo qorshaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hogaamin doona Hirshabeelle. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
wax ka yar muddo 7 toddobaad ah markii loo dhaariyey xilka xildhibaanimada ayaa mudanayaasha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle maanta ay u fariisan doonaan kulankii ugu horreeyey oo rasmi ah, kaasi oo ay ku dhegaysan doonaan khudbadaha murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada hogaamin doona maamulka. murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ah 3 murashax iyo xilka madaxweyne ku-xigeenka oo isna u tartamayaan 2 murashax ayaa u gudbin doona gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle qorshahooda iyo kartida uu qof waliba u leeyahay hogaaminta maamulkaasi. maxamed abuukar caseyr oo ah suxufi degan magaalada Jowhar ayaa V O A da uga waramay u tartamayaasha xilalka madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
waxaa haatan u diyaara islamarkaana dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waday olole ballaaran saddex musharax oo ka mid ah musharaxiinta kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. waxaa ka mid ah Cali Cabdullaahi Cusuble oo ka mid ah musharaxiinta, sidoo kale waxaa la xusi karaa Cali Maxamed Araale iyo weliba Doctor Maxamed Cabdi Waare. intaasi waxa ay u sharaxay yihiin in ay u tartamaan xilka ugu sareeya maamulkan oo ah madaxweynaha. sidoo kale waxaa jirta in 2 madaxweyne ku-xigeen ay u sharaxan yihiin gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo Cali Xasan Taku oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe. marka waxaa la qorsheynayaa maanta amaba saaka amaba gelinka dambe maanta in ay musharaxiintan ay hor fariistaan libaanada baarlamaanka isla markaana ay jeediyaan khudbadaha ku aadan sidii loo dooran lahaa ama qorshaha mustaqbalka waxa ay ka qaban doonaan maamulkan lagu mideeyey gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Mas-uuliyiin u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in doorashada xilka madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ay suurtagal tahay in la qabto maalinta berito oo ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka Oktoobar. Waa kan mar kale wariye Maxamed Abuukar Casayr.
Runtii maanta marka ay dhammaato ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo isla markaana guddoomiyaha baarlamaanka cusub ninkii lagu magacaabo Sheikh Cusmaan Barre inuu ku dhawaaqo. Waxaa dadka ay aada iyo aada u dhagaha u taagayaan in la filayo in islaba diritu hore looga galo doorashadii. Horena dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qorsheysay nuuro in 15 bisha oo shalay ahayd in la qabtaba doorashada madaxtinimada maamulka Hirshabeelle.
Dhanka kalena waxaa horumar dhinaca nabadda iyo ganacsiga laga dareemayaa magaalada Jowhar oo lagu wado inay xarun u noqoto maamul goboleedka Hirshabeelle. Muuse Sheikh Cismaan Farey oo ka mid ah waxgaradka magaalada Jowhar ayaa VOA-da uga waramay isbeddelka ku yimid jawiga magaaladaasi.
Dhismaha mashaariicda horumarka bilicda waa diyaarisa haddii aad arki lahayd magaalada Jowhar gawaarida taalla shirka ka socdo nabadda taallo bilicda iyo yacni waxa ku soo kordhay dhismooyinka oo dabaqyada marka badan oo mustaqbalka oo tan ka ballaaran ayaan sanadaha soo socda aan rajaynayna insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo.
Dhismaha maamulka Hirshabeelle ayaa maamulkaasi ka dhigaya maamul goboleedkii afraad ee hoos yimaada dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Warbixintii Xuseen Barre Aadan uu inoo diyaariyey halkaad kala socoteenna waa VOA. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Markaana Kismaayo, magaalada Kismaayo ayaa laga dareemayaa ifafaalo ku aadan dhanka dib u soo noolaashaha adeegyadii arrimaha bulshada ee magaalada, kuwaas oo burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay magaaladaasi. Magaalada ayaa haatan waxaa ku soo badanaya warshadaha ganacsiga oo ay magaalada ka hirgelinayaan ganacsatada iyo dadka magaalada. Wariyaha V O A-da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan ku eegaya.
Adeegyada arrimaha bulshada ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo laabanaya magaalada Kismaayo kadib colaado iyo dagaalo ragaadiyay magaalada muddadii burburka. Ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa la arkayaa iyagoo magaalada ka hirgelinaya adeegyo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka ganacsiga, taasoo sii dhiirigelisay ganacsigii markii hore ka jiray magaalada. Sidoo kale qurba joogta oo muddo badan ka maqnaa ayaa dib ugu soo laabanaya kuwaasoo iyaguna magaalada ka hirgelinaya adeegyo horumarineed. Magaalada ayaa markii ugu horreysay haatan laga hirgeliyey warshada samaysa dhagaxa guryaha iyo wadooyinka lagu dhiso, kaasoo markii hore dhib weyn ay ku qabeen dadka ku nool magaalada Kismaayo. Saadiq Cabdullaahi Jaabir oo ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo ka hirgeliyey warshadan ayaa VOA uga waramaya muhiimadda ay warshadan u leedahay dadka magaalada Kismaayo.
Kambaniga kan waxaanu ku jirnay muddo hawshisa ku jirnay. Kambaniga kan wuxuu sablay gareynayaa dhagxi magaalada. Waxa weeye adilay kuroon yaa jeegi magaalada. Wuxuu sablay gareynayaa dhagxi baadiyaha fog laga doon jiray. Dhibta badnaa baabuurta waqti badan ku maqnaan jireen, taayiradu kaga dhamaan jireen, dhibi ku gaari jiday. Waanu fudayna halkan aanu keenay warshada tan maalinkii waxay soo saaraysaa 25 loor ugu yaraan ugu badnaana 100 bay soo saaraysaa. Kambaniga kani waxa ka helay magaalada Kismaayo dadku aad bay soo dhaweeyeen. Waxa ka shaqeysa almost markay ugu yadaa 25 shaqaala oo joogta oo qaadanaysa maalinkii ugu yadaa ilaa 3 milyan oo kharasho. Kambaniga waxaan rajaynaynaa inuu reer Kismaayo shaqaaburno u sameeyo tay tayalana uu soo saaro bulukeetigi oo dhowr nooc ah bulukeetigi oo gaariga inta la saaro gaariga laga rogoyo oo gaariga wax weeye dadka awl xamaal baaran jiray xamaal baa ka jiray laakiin bulukeetiga sameeyayna tayadiisa waxa dhici doonta inuu gaarigu iska rogo oo uu dhulka ku daato. Aad baan u qiimaha u jabna jeega islaama waxa ka shaqayn jiray ilaa 5-6 baadiyaha meel lagu 5 km jida. Waxaanu sameeynay qiimihii oo kale ma rabna inaan annagu hadda maalinka maanta ee Kismaayaan lacag xoog leh iyo qaali xoog la keelno, laakiin waxaan rabnaa in dadka reer Kismaayood maadaama ay wax weyn dhismo ku jiraan magaalada hadda nabad ay tahay oo dadku wax weyn ay ku dhismaan aad uga socdo in ay dadku wax weyn ay ku dhismahooda ay wax weyn ay u fududeyso.
dadka ku nool magaalada Kismaayo gaar ahaan kuwa Muruqmaalka ee ka shaqeeya dhismayaasha magaalada ayaa warshadan ka helay fursado shaqo.
Magacii Jaamac Cabdi Maxamuud Jaamac Aliira maadaama kambiniga cusub oo nagu soo dhaweeyay shaqo maadaama magaalada shaqo la'aan ka jirtay aad iyo aad baan u soo dhaweeyayna kambinigan dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa in ay kambinigan shaqada ka soo qayb galaan maadaama aniga dadka dhagaxa ka xamaalin jiray ayaan ahaa marna waa heli jiray marna waa wayn jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin kambinigan aad baan u soo dhaweeyayna maadaama shaqo toos aan ka helay dhalinyarada waxaa ugu baaqayaa oo shaqo la'aanta magaalada ku haysa in kambinigan cusub la keeno magaalada in ay ka soo qayb galaan
magacay biinta muddo aliya waa la dhahayaa hore waxaan ka shaqeeyay jir beerar oo baalay la dhahaan ku shaqeeyay jir beerarkii waa baaqdeen magaalada Kismaayaan oo soo galay oo walaalahay oo muslimiinta ah oo shaq ii geliyeen oo dhagaha ah ilmahayna shan caruur waaya haddanta shan shaqa ka helaan ka shaqeysanaya waa ku faraxsanahay intii shaqa kale ka helay
waxaan aad u soo dhaweynaynaa warshadan karashirka oo dhagaxa shiida iyo ciida baahi weyn waa loo qabay inkastoo markii hore dhib badan dadka ay ka qabsan jirtay oo dhagaxa laga soo guri jiray baadiyahaas iyo badda hadda maasha allah warshad baa noo timi waxaan bulshada Kismaayo leenahay dhagaxaan jeegkan waa jeeg guryaheena anfacaya aan ka wada faa'iideysano insha allah
meesha la yahay Kismaayo shacabkeedii loo keenay warshadda sijiida dhagaxa iyada oo ay dalka Kismaayood iyo dadweynihii joogay intaba ay u tahay faa'iido weyn faa'iidadaas oo ay ka helayaan dhanka gaadiidka oo awal ku hawlanaa meel fog oo ay ka raadin jireen dhagax iyadoo wax walba khatar ay u ahayd ama buuraba ku soo duneen hadda waa laga hawl yareystay
magaalada Kismaayo oo uu ka socdo dib u dhis xoog leh ayaa waxyaabaha ganacsatada magaalada ay ku soo kordhiyeen waxaa ka mid ah warshadaha sameeya biyaha nadiifta ee la cabo garoomada rooga ee kubadda cagta iyo adeegyo kale dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa hadal haya in magaaladu ay ka soo kabanayso dhibkii soo gaadhay muddadii burburka inkastoo dadka magaalada ku nool ay wali ku sheegayaan in dhibaatooyin ay wali ka dhex jiraan gudaha magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhigisalkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA ciidamada dowladda Masar ayaa duqeyn la beegsaday goobo ay ku sugan yihiin argagixisada xag jirka ah oo ka mid ah gobolka Sinai ee dalkaasi Masar dhinaca kalena dadweynaha dalkaasi Masar ayaa waxaa la soo gudbinatay baahi dhinaca maciishada ah iyo sicir bar faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni
ciidamada milatariga masaarida ayaa dilay tiro ka mid ah kooxaha argagixisada ee ku dhumaalaysanaya gacanka siinaya ee waqooyiga Masar. TV-ga qaranka masaarida ayaa sheegay ciidamada milatariga waddankani inay weeraro xagga cirka ay ku qaadeen deegaano ka mid ah gobolka siinaya, taasoo sababtay geerida 15 ka mid ah maleeshiyada xagjiriinta. Bayaanka soo baxay ciidamada milatariga ee waddankani ayaa lagu sheegay in ciidamada ay burburiyeen gawaari iyo kaydad hub ah oo maleeshiyada jihadoonka ah ay ku heyseen gobolka gacanka siinaya. Afhayeen oo hadlay milatariga masaarida ayaa sheegay in weerarkani jawaab u yahay weerarka kooxaha argagixisada shalay ay ku dileen 12 ka mid ah milatariga waddankani kadib markii ay weerar la beegsadeen saldhig ciidamada ay ku leeyihiin gobolkaasi. Dhinaca kale, hal askari oo masaari ah ayaa geeriyooday kadib markii kooxo hubaysan weerar ay ku qaadeen barkontarool oo ciidamada ay ku leeyihiin magaalada Sheikh Zayid ee gobolka Sinai. Saraakiisha ciidamada milatariga ee waddankani ayaa xaqiijinaya geerida hal askari iyo dhaawac soo gaaray askar kale oo ku sugnaa halkaasi. Warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in weerarkani ay geysteen waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya waqooyiga Masar. Baarlamaanka dowladaha Carabta ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka kooxaha argagixisada ay ku dileen qaar ka mid ah ciidamada masaarida. Gudoomiyaha baarlamaanada dowladaha Carabta Axmed bin Maxamed ayaa sheegay in dowladaha Carabta ay la garab taagan yihiin sidii dowladda Masar uu ciribtiri lahayd kooxaha argagixisada ee beegsanaya ciidamada iyo dhismayaasha dowladda. dhinaca kale nin masaari ah oo darawal ah ayaa dab isqabadsiiyey isagoo taagan afaafka hore xarun milatariga ay ku leeyihiin magaalada Iskandariya. Ninkani oo 23 jir ah ayaa isku dayay inuu gudaha u galo xarunta ciidamada kadib markuu dab isqabadsiiyey. Saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka la dhigay ninkani ayaa xaqiijinaya 75% in ninkani uu gubtay, waxa ayna magaciisa ku sheegeen Ashraf Shaahiin. Asxaabta iyo qaraabada ninka isgubay ayaa warfidiinka u sheegay in Ashraf uu isgubay kadib markuu adkaysan waayey sicir bararka iyo dhaqaale xumo ba'an oo soo wajahday bilihii ugu dambeeyey. Hadaba Maxamed Carab Sheekh Axmed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan wax ka weydiiyey ninka masaariga ah ee dabka isqabadsiiyey iyo xaaladda sicir bararka waddankani oo gaartay meeshii ugu xumayd Abida.
Ninka tagsiilaha oo isku gubay magaalada Iskandariya, wararku waxay leeyihiin wuxuu isku gubay sababo dhaqaale darro oo la soo gudboonaatay. Caamatan waddanka Masar waxaa ka jira ayaamaan waa kahoreysa sicir barar baran, dollarkii waa qaaliyoobay. Dowladda Masar waxay ku dhawaaqday wax la yiraahdo tacwiima geniya oo ah flotation in lagu sameeyo lacagta Masar geniya. Sidoo kale waddanka waxaa qaaliyoobay wixii badeecadihii oo dhan sonkor la-aan daran baa ka jirtay 2 usbuuc oo lasoo dhaafay. Wax kasta way laba jibaarmeen. Tusaale ahaan sokorta waxaa la gadan jiray kiiladii 5 geni, hadda waxay maraysaa 11 geni, 12 geni. Bariiska waa sidoo kale waxaa si aada looga baqayaa inuu dhaco. Sawro ay leeyihiin waxaa la qalqaalinayaa 11 bisha 11 soo socota oo ay u bixiyaan sawradii majaacada.
Dalka Masar waxaa hareeyay xaalad dhaqaale xumo ba'an iyo sicir barar, taasoo ugu wacan deganaansho la-aanta dhinacyada amniga iyo siyaasadda iyo dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay dalkani tan iyo sanadii 2011 oo xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak oo waddankani xukumayay muddo 30 sano. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aroor wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana Minnesota, hay-adda caafimaadka Breva oo ah hay-ad ka shaqeysa wacyigelinta caafimaadka bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa shalay magaalada Minneapolis ku qabatay seminaar dadweynaha lagu barayo adeegsiga kaararka caafimaadka ee ay dowladdu bixiso iyo habka ugu wanaagsan ee uu qofku ku xallin karo caymis caafimaad oo baahidiisa daboola. Seminaarka oo socon doona 3 toddobaad ayaa wariyaha VOA-da ee Minnesota Maxamuud Mascade wuxuu ka wareystay Hibe Ibrahim Guuleed oo ah xogeyaha wacyigelinta arrimaha bulshada ee hay-adda Breva.
Horta waa taxane tababar yaroo gaaban oo aan sameyno oo 2 saacadood soconaayo, kaas oo loogu talagalay in aqoonta dadkeena la kordhiyo, cilmiga ay ka haystaan ama fikirka ay ka haystaan kaarka caafimaadka waxa uu yahay, siyaabaheen uu isticmaali karaa, maxaan xaq u leeyahay, muxuu daboolaa iyo maxaanu daboolin.
Kaarka caafimaadka ee waddanka Mareykanka qaabka uu shaqeeyo dabcan waa sheeko aad u dheer oo mararka qaarna bulshadeenu aanay fikir fara badan ka haysanin. Waxyaabaha marka ugu muhiimsana ee aad diiradda saaraysaan ee aad ogaateen in bulshadu u baahan in lagala hadlo ama wacyigelin laga siiyo ama tababar laga siiyo, maxaa ka mid ah marka?
Horta lama soo koobi karo wax dhibaatooyinka dadka ka haysta ka isticmaalka kaarka caafimaadka aad ay u fara badan tahay. Laakiin haddii aan kuu soo koobo, waxaa ka mid ah dad badan waxay noo yimaadaan ay yiraahdaan kaarkan aniga ma jecli sababtoo ah daawadaana toole oo dhakhtarkaygii ii soo qoray kaarkii wuu diiday. Laakiin kuma noqdaan dhakhtarkii ama kaarkoodii ma weydiiyaan sababihii loogu diiday maxay tahay. Waxay u maleeyaan marka inuu haduu nooc kaarkan uu haysto uu nooc kaleeto ka fiican yahay sababtoo ah daawadaas uu ogolaaday, balse ma ahan sidaas. Sharciyada daawooyinka iyo daawooyinka kaararka bixiyaan wax ay shirkadaas iyadu ay dejisay ma aha, waa wax ay dowladdu soo dejisay haddii kaarkaaga caafimaadka uu dowladda yahay. Marka waxyaabahaas aan dadka tusaynay siyaabaha kaarkoogu isticmaali karaan, qasuutan hadda kaarka aan ka hadleyno waa kaarka medica oo kaliya.
Kaarkan medica qaabkee ayuu u shaqeeyaa ama ay dadku uga faa'iideysan karaan haddii noqoto caafimaadkeeda? Yaa u ah yaa heli kara yaan si heli karin oo kale?
Kaarka medica horta waddankan inta hadda in dadkeena badan ee meeshan ku nool waa ognahay, qofka kaarka asagaa doorta, kaarka nooca uu rabo asagaa doorta. Shirkada waxaa jira oo kaararkaas kontaraagii dawladda ka heesto shirkadahaas kaararka iska leh marka shirkada qofka waa la doorsiinaya waxana lagu kala dooradsiya qofba meesha uu caafimaad u raadsado ama dhaqtarka xarunta uu ah kaarkee qaataan oo qofka ku doorta inta badan laakiin dadkeena kuma doortaan saaf sababtoo ah ma fahansanaba kaarkan sida uu u shaqeeyo marka kaar iska qaataan oo saaxiibkii Cali ba kaar heystaan leeyahay oo jecel yahay kaarkiisa waan qaadana laakiin marka kaarkaas qaato horta meesha xarunta aan aniga caafimaadka u tagay daryeelka ka raadsado may qaadataa way kaarkan intaas xataa ma fahansano inteena badan
xarumaha caafimaadka ee daryeelka bixiya ee isbitaalada miyey ku xiran tahay kala duwanaanshaha kaararka ee kaararku xaba isma dooriyaan waa isku mid
in qidmadaha oo kaarkaaga ugu qaban karo horta inta badan haduu yahay midka dawladda kuwa dawladda waa medical assistance iyo wax la yiraahdo Minnesota care in hadii labadaas ay tahay aasaaska kaarkaaga markaas ka dib aad dooran kartaa marka ina medica qaadatid health partners qaadatid ama you care qaadatid ama waxaadi jacaysaa dooratid in qofka markuu aasaaska marka waa sagamid shirkadahan dhan shuruudda contract markay la galaan dawladda oo loo ogolaanay in ay dadka qidmadaha u fidiyaan ama kaarkooda caafimaadka ay uga dhigaan mid ayagu haystaan ayaa shuruudo ay jiray inay buuxiyaan laga rabo taasna waa aasaaska kaarka caafimaadka oo dawladda dhan ayaa laga rabaa inay buuxin karaan qidmadayaashaas oo qofka uu u baahanay
taw markan hadda aad wadaan in bulshada ku wacyigelinaysaan ee xuquuqdooda ay u leeyihiin ee kaarkan caafimaadkiisa sidiisa iyo isticmaalkiisa iyo waxyaabaha noocaas ma wax hal mar aad samaysaan mise waa barnaamij aad mar walba joogto u samaysaan ilaa inta laga yusi soconayo
in horta hadda kan waa tijaabo wax kastaba kullay intaanan la joogteenin tijaaba lagu soo biya marka hore ma shaqeynaysa mise ma shaqeynayso tan hadda arinta aan hadda anaga aan sameeyneyno qolada kaliya oo haddartan oo tijaabada aan ku sameeyneyno waa qolada kaarka medical la dhaho in maxaa waay marka tijaabadaas waxa fiirineyna hadii dadkeenu aan kordhino fahankooga siyaabaha ay kaarka caafimaadka u isticmaali karaan ayaga kaarkooda natiijada ama tayada noloshooda iyo siyaabaha ay kaarka u isticmaalaan iyo caafimaadkooda may ka fiicnaanaysaa sidee hadda tahay ma sidii ay hadda tahay ahaanaysa mise way ka sii liidanaysa marka ula jeedadeena waxay taabal horta inaan la fiiriyo intaan qof oo kasoo qayb gashay noloshooda lala socdo in hal sano kadib markaan aragno inuu wax isbeddel ah uu u keenay oo dhanka wanaaga ah markaasay marka in qoloyinka kaararka kale tan ay markaas aan bilaabi doona haduu Ilaahay yiraahdo in aan markaas la fidiyo oo barnaamijka la balaariyeen noqonaysa
Hiba Ibrahim Guuleed oo ah hogeyaha wacyigelinta arrimaha bulshada ee hay'adda Briefer oo u warramaysay wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Masade subaxna sanad istilahatana waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha waa kan Nuur Xasan Bukhari oo inuu soo siiya wararkii ciyaaraha
kadib hal todobaad oo ay hakad ku jireen horyaalada kubadda cagta Yurub ayay todobaadkan dib u bilowdeen hadii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa ka daba tagtay hogamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City kadib markii ay shalay 3 gool iyo 2 gool ku garaacday naadiga Swansea Arsenal oo badisay kulankeedii lixaad oo xiriir ah waxaa laba ka mid ah goolasha u saxiixay ciyaaryahan Theo Walcott halka goolka kalena uu u dhaliyay Mas'ud Ozil Arsenal hadda waxa ay leedahay 19 dhibcood waxay hoggaanka la wadaagtaa kooxda Manchester City oo sabtidii ka badin weysay kooxda Everton kadib markii ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Ciyaaraha kalena kooxda Chelsea waxay si xarrag leh uga badisay kooxda haysata horyaalnimada ee Leicester kadib markii ay ku dardartay 3 gool iyo Ever. Goolasha waxaa Chelsea u kala dhaliyay Diego Costa, Eden Hazard iyo Victor Moses. Bournemouth waxay 6 gool iyo gool ku xaaqday kooxda Hull City. Stoke City waxay 2 gool iyo Ever uga wada sheegatay Sunderland. Crystal Palace waxa ay gool iyo waxba ku garaacday kooxda West Ham United. Kooxda Tottenham oo kaalinta labaad ku jirtana waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda West Bromwich Albion. Dhanka kalena hadii aan eegno horyaalka dalka Spain ee La Liga, kooxda Atletico Madrid ayaa qabatay hoggaanka horyaalka kadib markii ay si weyn uga badisay kooxda Granada oo ay ku dharbaaxday 7 gool iyo gool. Kooxda uu leeyahay macallin Diego Simeone wali lagama badalin xilli ciyaareedkan waxana hadda ay si raaxo leh ay ugu diyaar garoobi karaan kulanka ay todobaadkan la ciyaari doonaan kooxda Rostov ee dalka Ruushka ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub Atletico Madrid waxa ay horyaalka La Liga ee Spain ay ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood waxaase dhibcahaasi la wadaagta kooxda ay mataanaha yihiin ee Real Madrid oo iyadan u jawaabtay oo xalay lix gool iyo gool ku karbaashtay naadiga Real Betis. Barcelona oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay afar gool iyo eber kaga faraxalatay kooxda Deportivo La Coruña. Horyaalka talyaaniga ee Serie A-da kooxda Juventus ayaa dhuuqsatay hoggaanka kadib markii ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Udinese. Juve labada goolba waxa u dhaliyay weeraryahanka da'da yar ee Paulo Dybala. Dhanka kalena kooxda Roma ayaa guul taariikhi ah ka gaartay kooxda Napoli kadib markii ay ku dubatay saddex gool iyo eber. Waxay ahayd guuldaradii ugu horreysay ee garoonkeeda kasoo gaarta Napoli tan iyo bishii May sannadii 2015. Laba ka mid ah goolasha Roma waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Adan Dzeko, halka goolka saddexaadna uu saxiixay Maxamed Saalax. dhegeystayaal, xubintii sportigana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo inoo soo diray warbixintaasi dhinaca ciyaaraha. Halkaad nagala socotaana waa v o a. Haatanna waxaan idinku macasalaamaynaynaa heeska aways gulaangul ee oo halkudhigiisu yahay La Kasayo.
kasha iyo kurteed kasha bamooye heed kibaki uro si lesku kasaya lesku kootsaha kasha iyo kurteed kasha bamooye heed kibaki uro si lesku kasaya lesku kootsaha oo la kasaya la tooriya ee la kaseedina la kasaya la tooriya la kasaya la tooriya la kasaya la tooriya la kasaya la tooriya. kasmada adkeey ani kabiir aan ahayay ismakeeni kareyne koo kale daraasi oo ku kulule
ya salaam xuseen oo muxuu yiri dhig la yiraahda fanaanka awaas blaangul La Kasayo La Kolkolia
waxaa ka daran kasmada adkee aani kabiira ahay koo kale tiraad oo ku kulul
idaacaddeennina heestaas ayaan kusoo gunaanadeynaa dhegaystayaal. Inta aan dibdambe u kulmi doono idaacaddeenna duhurnimo, aniga iyo xuseen barre waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.